una ferro d'estat. Einu sinni voru Karl og Kerling sem áttu eignuðist ekkert barn. Karlinn var sérstaklega óánægður með það og kenndi konunni það og heimtaði eiginlega hún ætti barn. En það gat nú ekki gengið á einhvern hátt. Svo einn dag þegar hann fór í sína vinnu út í skógu þá sagði hann við hann að hann sagðist nú bara að drepa hana í kvöld þegar hann kemur heim og hann ekki búin að eiga barn. Honni leist nú ekki verulega vel á þennan úrskurð en datt nú í huga hún er nú einhvern veginn að reyna frá að plata. Hún fór svo með net eða eitthvað möskvanet sem hún átti og setti kjöt út og netið orð yfir og þar fangaði hún hrafn. Hún tók hann svo og bjó til úr honum reyfastanga og lét rétt aðeins svona glitta í nefið á honum og augun. Svo þegar Karl kom heim um kvöldið þá lúrði hún í rúmi sínu og var ákaflega svona sæl. Hann var nú hálf vondur fyrir því hún var í bælinu því hún hvar var í matrun. Hún bað hann blessa þannig að hafa ekki átt, nú er hún búin að eignast barnið sem hefði heimtað. Og þá var nú Karl ósköplega mildur og góður, ósköplega það nú gaman og hann fór nú að skoða barnið og hafði nú ákaflega gaman af því og sæll með það og sagði að hún skildi nú ekki að róta sér í kvönd, það var nú allt í lagi, fyrst hún væri búin að eiga barnið. Já, já, Karl var nú ákaflega ánægður með barnið og var óskaplega natinn við það. Svo líði nú nokkrir dagar og Kerling var nú orðin hrættum að krummi færi nú að þetta heldur. Ókir og Karl hafði óskaplega gaman, hann tók hann og kjassaði hann og strauk og sagði mitt er auga, mitt er nef og mitt hefur til þín runni, var ákaflega sæll með soninn. Svo langaði hann svo óskup til þess einu sinni að fá að sjá hann allan. Kerling var nú hálf treg til þess og sagði þessar ungu sálu sem væri nýkomna frá himnum, þær leituðu svo upp á við aftur og hún væri svo hrættum að hann bara færi ef að væri losað hann svoleiðis, það þyrfti eiginlega að hafa þá svona bunna framan af. Og það var nú strompur á baðstofunni, bara víður strompur upp. En samt lætur hann nú eftir Kalli einu sinni að fá að skoða reyfastrangan. Og Kalli fer og tekur utan af krumma, en leið og losnaði fjötrana. Þá flaug krummi og út stroppinn og þá sagði nú kerningi á þarna sæjan. Nú hefði hann mist, nú hefði hann mist barnið, nú hefði sálum farið upp til himnattur og hún hefði verið búin að aðvara hann og segja honum þetta. Og það þýtti nú ekki fyrir hann að heimta sér barn og láta þau svo bara sleppa aftur til himna. Það er sæjan sjálfur og Karl varð að sætta sig við þetta og þá hann ekki getur það hvist að þau reyndu nokkuð meira eiga barn. Mér minnir endilega að þessi klausa væri lengri, mitt er auga, mitt er nef og mitt hefur til þín runnið og það kæmi einhvern staðar og eftir eitthvað að þætti fallegur á honum kollurinn, en það er mér ómögulegt að muna hvernig það var í samfengi.